Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'a ıhtıvarlı mağlumatların yokluğu sebeple süylün yanvarında tapkır ikinci gezek özünün global iktisadi perspektivalar hasabatından çıkardı. İktisadiyetinin devamlı üstlendiğini aydan Türkmenistan geçen yıl hem su kesitleme esasında bu avraylı kuramanın hasabatına koşulmandı. Esaslandırılan hildaki ıhtıvarlı mağlumatların yokluğu sebeple bütün Dünya Bankı häzirki wagtda Türkmenistan ve Venezuela boyunca iktisadi önüm girdici ýa-da ötüş mağlumatlarını çap etmeýär. Türkmenistan ve Venezuela makroiktisadi agregatlardan ayrylýar diýip bütün Dünya Bankynyň hasabatynda aýdylýar. Ýatlatsak mundan özel halkary valyuta fondy hem geçen aprelde Türkmen hökümetiniň resmi statistika sanlaryny ulanmagy bet edipdi. Pul gaznasy dünýä iktisadiýetiniň ötüş perspektivalary atly soňky hasabatynda jemi içerki önümiň ötüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hüdürleýän sanlaryny ulanmady. Bilermenler munyň ýokarky iki halkary maliýe guramalarynyň Türkmenistanyň hüdürleýän resmi iktisady sanlaryny alga almaýandygyny aňladýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan'a yakından izlerleyen Azatlyk Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier, yurdun tapkır ikinci yıl global iktisadi perspektivalar hasabatından çıkarılmağının onun sermaye mümkinçiliklerini yaramaz tesir yetirecektiğini belledi.
You know, the World Bank doesn't leave hardly anybody off these lists at all. I think what this year is only Turkmenistan and Venezuela. So
Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'ın ve Venezuela'dan başka hiçbir yurdu özünün sanığından çıkarmadı. Bir dasar yurt sermayeçiler için maliyetleri istelerini bir yurtlara yatırmalı değerliyen manini veriyor. Elbette Türkmen hakimiyetleri devamlı iktisadi ötüş sahanlarını getiriyorlar. Yönü bütün dünya var ki bunların iktivarlı değerliğini açık beyan etti.
The World Bank made a specific point of saying that the data from Turkmenistan is unreliable.
Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligindäki media terişdirleri ýurdun hüdürleýän statistika sanlarynyň halkary guramalarynyň hasabatlarından çykarylmagy barada habar bermeýärler. Hökümet halkary guramalarynyň ýurt boýunça hüdürleýän iktisady görkezijilerini boýun almaýar. Muňa derek häkimetler ýurtdaky ensem ýyl bäri dowam edýän ýeti iktisady çökkünniň arasynda hem türkmen iktisadiýetiniň dowamly özgürýändigini öňe sürüp, muňa mysal hökümünde ötüş sanlaryna getirýärler. 26 ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow iktisady ötüşiň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üçin edilýändigini aýdyp, bu görkezijiniň geçen ýylyň netijeleri boýunça 6.2% deň bolandygyny öňe sürdi. Munyň bilen baglanykda Panier Türkmenistanyň ýeri halkary maliýe guramalarynyň ýurdun hüdürleýän resmi sanlaryna ynamsyzlyk bildirmeginiň ýurdun içindäki biznes podogyna hem täsir etirip biljekdigini duýdurdy.
You know, it's going to hurt Turkmenistan in terms of foreign investment. If you're a businessman in inside Turkmenistan and you're hoping to get foreign partners.
Munun bilen Türkmenistanyň öz telekeçilerinin hem daşardan sermaye çekmek ya da daşar yurt kampanyalar bilen hyzmatdaşlygy gurmak mümkinçilikleri çäklenýär. Bu olara karşı işler. Sebäbi yurdun halkara maliýe hasabatlarından çykarylmagy onun ygtybarly hyzmatdaş değerligini aňladýar. Bir hökümetin hödürleyen statistikasına ya yeni beylik sahanlarına bir vağlap bulmayanlığını korkuyor. Bunun ulen Türkmenistan onu pul yatırmak isleyenler için cuda onaysız bir yurda uğurluyor.
You know, it's going to make it a very unattractive place for anyone to consider putting any of their money into.
Kommersant Runisirinin 2017 ýylyň martyndaky maglumatyna görä, Türkmenistan öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda maýa ýatyrylmagyna döredilen şertler boýunça iň soňky derejä münasip boldy. Türkmenistanyň öz maýa edarlarından, onuň awraýly halkary maýa hasabatlarından çykarylmagy, şeýle-de munyň ýurdun iktisadiýetine ýetirmegi mümkin netijeleri boýunça düşündürüşe kommentary almak başartmady. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti iktisady çökkünlükden ezir çekýär. Ýöne hökümet bu kynçylyklaryň taýyk gerimine açatsan boýun almaýar. Bütün Dünya Bankynyň soňky hasabatynda COVID-19 virusynyň dowam edýän ýagdaýlarynyň arasynda dünýä iktisadiýetiniň dikelişiniň haýal bolmagyna garaşylýandygy bellenilýär. perspektivalara durly töwekkülçiliklerin sol sanda virusun täze stamlarynyň üýtgäp durýan inflyasiýa çaklamalarynyň we maly stresiniň hem kölegi taýýandygy bilinilýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň munun bilen bir wagtda barha ýetileşýän işsizligiň fonunda türkmensanly ýaşlaryň eklenç etmegiň dürli şol sanda biqanun ýollaryna baş goşýandygy barada maglumatlar gelip goşýar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndan habarçysynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda ýaşlaryň arasynda gadanç etmek üçin internetde humar oýunlaryny oýnaýanlar köpeldi. Bu bolsa soňky günlerde häkimetleriň olara garşy göreşlerini güýçlendirmegine getirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, soňky döwürde internetden oňat başy çykýan köp adam özleriniň öýlerine çekilen Wi-Fi ulgamy arkaly onlayn humar oýunlaryny oýnamak üçin şert döredýär.
Diýen ýaýran işsizligiň netijesinde ýaşlaryň köpüsi bu öýlerde humar oýunlaryny oýnap pul gazanýarlar ýa-da pul utdurýarlar.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy 28-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Munyň bilen bagly şuňlar Balkanyň häkimetleri onlaýn humar oýunlarynyň oýnalýan ýerlerine we olary guramalaşdyrýan adamlara garşy reýtleri geçirip başlady. Habarçymyza bu reýtleriň ýerli polisiýa işgärleri we Milli howpsuzlyk ministri kiber howpsuzlygyna gözegçilik edýän resmiýler tarapyndan gurnulýandygyny aýdýar. Reýtleriň netijesinde soňky günlerde onlayn humar oýunlarynyň oýnalmagy üçin şert döredýän we olary oýnaýan onlarça raýat tutsak edildi.
Geçen hepde Türkmenbaşy şäherinde ýaşlaryň 5 sanasy internetde poker we beýleki humar oýunlaryny oýnaýan mahaly tutsak edildi. Häzir olar izolatorda saklanýarlar. Şeýle-de başga da bir adam öýünde onlayn humar oýunlaryny guramalaşdyrmakda tutsak edildi. Onuň öýünde internetde humar oyunlarını oynadýandygy üçin başga da 10 gola ýadym tutsak edildi. Şonda Visa we Mastercardlar hem delil hökmünde ýygnandy.
Diýip ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Balkan welaýatynyň polisiýa müdirligi we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasy bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaktorymyzyň 28-nji ýanwarda yerli wagt bilen saat 13:30 17:00 aralygynda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Bellesek Balkandaky bu reýtler prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başdanynyň 12-nji ýanwarda eden bu çykyşyndan soň ýurtda internetden peýdalanýan raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Türkmensanyň işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyndaky kanunynyň 20-nji maddasy humarly oýunlar we pula oýnalýan oýunlar bilen baglanyşykly işi amala aşyrmak üçin ygtyýarnamalar talap edilýändigi aýdylýar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi ýurtdaky bürokratik päthelçilikler sebäpli bu ygtyýarnamalary almagyň tas mümkin däldigini aýdýar. Galiberse-de olar köp ýaşlaryň internetdäki humar oýunlarından gazanç edip öz maşgalalaryny ekleýändigini belläp, olaryň işiniň döwlet tarapyndan kanunlaşdyrylmalydygyny aýdýar.
Ýurtda iş ýok ahirin, olar ogurluk etmeýär, özleriniň pulyny oýnap peýda ýa-da ziýan görýärler.
Diýip Balkanly ýaşaýjy bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hasda ýetileşdi. Halkara uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagy we ýurtda karantin çäklendirmeleriniň ýetigderli girdilmegi habarçylarymyzyň sözlerine görä müňlerçe adamyň gadanşsyz galmagyna getirdi. Bu kynçylyklar ýurtda aňdy karitlerinin bahalarının iýdigderli gymmatlamagynyň fonunda sosial problemalaryň möwjüdligine getirdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä soňky bir ýyldan gowrak wagtyň
dowamında yurtda dilekçiler, dewil döryenler, ten sewdasy bilen meşgullanýanlar we öýsüz raýatlar köpeldi. Ogurluk, talançylyk we adam öldürmek ýaly jenayetler hem artdy. Türkmen hökümeti ykdysady krizisi munyň ilata ýetirýän täsirlerini şol sanda barha ýitileşýän sosial problemalary açaçan boyun almaýar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda izlerle.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hıvarlar gündelikimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk krizisi bar hagyrlaş ýarty ajyrçylyk bahalarynyň iýdi giderli ösmegi bilen bir wagtda subsidiýerlenen bahalar puja çykdy üstesine indi subsidiýerlenen bahadan diýilip satylýan önümler ýylata bazar bahasyndan hem ýokary narhdan hödürlenýär. Bu aralykda azyk satyn alyp bilmeýän maşgalalar köpelýär. Maşgabadyň ýaşaýjylaryna nowatdaky azyk paý etildi, emma onuň bahasy öňkü bahasyndan ýene-de hat ýokary bolup çykdy. Döwlet tarapından subsidiýerlenen bahalardan hödürlenýän önümleriň şu gezekki narhy hatda bazar bahalarından hem epesli gymmada düşdi. Hususan da 27-nji ýanwarda Aşgabadyň Bahtiýarlyk etrabynyň gypçak ýaşaýyş toplumyna getirilen azyk paýy 120 manatdan hödürlenipdir. Azyk paýy 1 kilogram şekerden 1 kilogram tüwüden ösümlik ýağından 15 tuwuk ýumurtkasından düzülýär. Ýaşaýjylar bu önümleri hiç kimin satyn almandygyny gurrun berdiler. Sebäbi bu önümleriň bahasy bazar önümlerinden has gymmata düşüpdir.
Adatlyň habarçylary şol gün paýtagtyň bazarlarynda bu önümleriň bahalary barada gyzyklandylar. Bazarlarda ösümlik ýağynyň ortaça bahasy 35 manat, lomoy bahasy 33 manat, şeker 18 manat, lomoy bahasy 16 manat, tüwi 10 manat, tuwuk ýumurtkasy bir sanasy 3 manatdan satyldy. Umumy aýdylanda bu önümlerden düzülen azygyň bazar bahasy bölük satuw bahasynyň hasaplananda da 108 manata barabar bolýar. Mundan başga Aşgabatda öýlere eltilip satylýan iýmit paýlarından tapawutlykda bazarlarda we hususy dukanlarda haritleri saýlap alyp bolýar. Gypçak ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjylarynyň birini aýtmagyna görä, alyjylar getirilen azyk paýlaryny satyn almakdan ýüz öwren soň satyjylar haritlerini zor bilen satjak bolupdyr.
Ýaşaýjylaryň hiç biri de gymmat bahadan bu önümleri satyn almak islemedi. Soňra söwda işgärleri önümleri zor bilen satjak boldylar. Olar geljekde tuwuk buutlaryny getirjekdiklerini aýdyp, ýöne häzirki haritleri almanlaryň subsidiýerlenen azyk önümlerinden mahrum ediljegini öňe sürdiler.
Dip Aşgabadyň ýaşaýjy saýtdy. Aşgabatda subsidiýerlenen bahalardan önümler aýda bir näçedek öýlere eltilýär. Azyk önümlerini öýlere eltip satmak praktikasy 2021-nji ýylyň maý aýynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň dukanlaryň öňündäki nowatlaryň prezident kakasyny awredan düşürýänligini aýtmagynyň ideýany başlanypdy. Türkmenistanyň sewitlerinde subsidiýerlenen önümleriň satuwy dukanlarda bolup geçýär we uly nowatlary döredýär. Azyk önümlerini subsidiýerlenen bahalardan satmak düzgüni Türkmenistanda uzak wagt bäri bar, emma soňky ýyllarda döwlet tarapyndan subsidiýerlenýän bahalardan satylan önümlere ilat tarapyndan isleg ýokurlandy. Emma olaryň bahasy 2021-nji ýylyň fevral aýynda ýokurlanyp başlady. Bahalaryň ýokurlanmagy azyk ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Şu ýylyň başyndan bäri ýurtda, hatda paýtagtda da çörek ýetmezçiligi artdy. Giýjilerine çörek nowatlary tutulýar. Ýurdun häkimetleri 2017-nji ýylyň güýzünden bäri dörän çörek, un we beýleki azyklaryň ýetmezçiligi resmi taýdan häzire çenli ikrar etmediler. Hökümetiň halkyň zerurluklaryna göz ýummagy ilatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň pese gaçmagyna sebäp boldy. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, öýsüz özarsyzlaryň dilekçileriň sany köpelýär, jinayetçilik artýar, adamlaryň emlägini satýan we zatlaryny iýmite çalyşýan halatlary köpelýär. Ýurdun häkimetleri problemalary çözmek ýerine ilata gözökçülügi we basy şartdyr ýarlar. Goňşy Gazakstanda gazyň bahasynyň ýokurlanmagy sebäpli geçirilen protest protestlerin fonunda Türkmenistan interneti çäklendirdi, ilatyny gözegçiligi güýçlendirdi, nägili adamlary ýygyrlamagyny artdyrdy we prezidentiň propagandasyny güýçlendirdi. Mundan ozal ýurdun ýolbaşçylary milli habar beriş serişdelerinden azyk howpsuzlygy urunda üstünlük gazanylanlygy hakynda habar bermegi ençimegdek talap edipdi. Ondan soň azyk ýetmezçiliginiň we nowatlaryň fonunda döwlet medpuwatynda azyk bolçulygy termini köp ulanylyp başlandy. Hökümetçi neşirlerde ýurtda azyk ýetmezçiliginiň bardygyny inkar edýän maglumatlar peýda boldy we ýylatyň nowatda durmagy muhtçulygy aňladýan aksiz önümlörüniň paýlanyşy diýilip atlandyryldy.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri ilatyň erkin maglumat almak hukuklaryny çäklendirmek işlerini güýçlendirmegi we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerini garalamak kampaniýalaryny dowam etdirýärler. Marinin häkimetleri bu işlere ýaşullary çekip, ýaşlary internetde hökümete garşy çykyşlary tomoşa edýän deňduşlaryny şuwullamaga çagyrýar. Häkimetleriň bu çäreleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. Habarçymyz okuwçylaryň we taliplaryň ençemesine salgılanıp sonku günlerde yaşulların ve mollaların orta ve hüner mekteplerinin okuçları hem de yokoru kucaylarının talipleri bilen duşuşuk geçiriyendiğin aydiyarı. Bu duşuşuklar her günü bir mektebin aktları dağılında geçiriliyar. Yaşullar okuçlara ve taliplere yurdun güllep ösüp öngü baryandığına özlerinin inanyandıklarını ve gelecekki neslin hem inanmalıdığını vağzı ediyarlar. Yöne internette bizim prezidentimizi yamanlap çıkış ediyenler var. Olar için yürekten Kursağımızda yığrenç bilen kavul etmelidir deyip, yaşullar belli yerler deyip, yığına katnaşan yokorsun okuçusu anonimlik şertinde 27. yanvarda habarçımıza gurrun berdi. Şeylede yaşullar bizim ehlimiz bir hocalık yağlı ağzı veri. Yönü olar internette çıkış ediyenler halkımızı başka tarafa ekidip azdırmağına başlayacak bol yerler deyip sözlerini şeyle devam ettiriyerler. Bizim yurdumuzda kan çaykamak niyeti olan adamlar hem bir yerden peyda olup internette çıkış edip başladılar. Bizin yani sizin aranızda internette bolyan zatları görüyen, dinleyen ve gurrun ne diyen deňduşlaryňyz bar bolsa, siz özüňizi watançy hasap edýän bolsaňyz, onda hiç kime bildirmän, bu barada sınıp ýolbaşçylaryňyza duýduruň diýip marly okuwçy duşukda çıkış eden bir ýaşulynyň sözlerini getirdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň ýaşullary dürli wagyz netihat işlerine çekmegi däwe öwrüldi. Mundan ozal olar ýylat köp Çülüwlen duşuk geçirip maska daqınmağı köpçülük olup yığınanmazlığı yat yerlerine barmazlığı ündödüler. Şeyle de yurtta devam edýän iqtisady krizisin fonunda daşary yurtlara eklenç gözlewine gidýän raýatlaryň aşy köpelmegi sebäpli Livap ve Mari velayetlerinin kevri etraplarında yerli hakimiyetler migrantların dolanma üçün yaşullardan tövelli açıp olmağı hem talep ettiler. Bundan başka da Türkmen televizyonasından görünüşü yalı Türkmenistan'da yaşullar propaganda yadgılarının esası bölümlerini düzüyer. Taliplerin ve okuçların sözlerine göre yaşullar özlerinin sonku duruşluklarında okuçları öz aralarında birbirini şollamağa çağırmak bilen hem çeklenmeyerler. Olur Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'ı padişah hem deneyerler. Bizim dinimizde padişah dil yetirmek küllü güne hasaplanyar. Bizim prezidentimiz, bizim padişahımız olyar. Ol hacı ziyaretine gidip gelen ve hacı olan büyük prezidenttir deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Talip, yaşlıların birinin sözlerini titirledi. Adatlığın baydılanlar var da 27. yanvarda Mari Velayet Hakimliğinden ve bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari almak sinanışıkları netice vermedi. Şu ayın başından beri Türkmenistan'ın hakimiyetleri garaşsız maglumatları okumak isleyen yurt raayetlerini gözövçülüğü güçlendirdi. 26. yanvarda Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu'nun yolbaşçıları ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekilleri duydansız taliplerin mobil telefonlarını bağırladılar. Habarçımız hakimiyetlerin yurtta petikli saklanan saytlara şolsandı, Adatlık Radyosu'nun web saytına giren taliplere okudan çıkarılacak dıvara da hayvat atıp, olary
hama bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edýändigini habar berdi. Şeýlede 6 ýanwarda Mardak Habarçymyt Bayramaly Trawynyň häkimetleriniň daşary döwletlerde ýaşaýan türkmenistanlylaryň doğan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp, olara ýurt daşyna kiraýatlaryň garşylyk toparlaryna goşulmadygy barada berk duýduruş berýändigini habar berdi. Bu habarlaryň arasynda interneti berk hökümet gözegçiligi astynda saklaýan türkmen häkimetleri internetiň tiýdligini iýdigderli haýalla diýär VPN ulanýanlara we onu gurnap berýän ustalara basyşlary artdyrýar. Bu çäreler Gazagystanda bolan köpçülikleýin protestleriň fonunda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň internet ulagymyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan kanun goraýjylaryň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň ayağı kalmağından alada ediyendiğini aittı. Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve global pandemiyanın fonunda son yıllarda ABŞ'da, Türkiye'de, Kipr'de ve Fransa'da Türkmenistanların onlarçası protest çarelerini geçirdi ya da internette çıkış etti. Olar Prezident Berdimuhammedov'un Alparyan siyasetine neyilelik bildirip onun işten çekilmeğine çağırış ettiler. Bu çıkışlar ve protestler henüz hem valtal valtal devam ediyor ve 25. yanvarda ABŞ'nın New York şehrinde Türkmen aktivistleri siyasi tutsakların boşadılmağını talep edip Novot'taki gerek protest çaresini geçirdiler. Türkmenistan internet adatlığı boyunca halkara hatavatlarda dünya yurtlarının arasında en iddialı setirlerde yerleştiriliyor ve Türkmen rejimi interneti berk çeklendirmekte tanqid ediliyor. Türkmenistan'da raayetlerin pikir adatlığını ve onların erkin beyan edilmeğini şeylede devlet ya da kanun arkalı goralyan gayri sırları özünde saklayan mağlumatlardan başka mağlumatları almak hukukuna yurdun baş kanununda kepil geçiliyor.
Gepleger Azatlyk Radiosu habarlar günnelik gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Qırğızistanyň we Täjikistanyň häkimetleri iki goňşy ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň arasynda başlanan ara çäk çaknyşyklaryny togtadyp 28-nji ýanwarda ýaraşyk baglaşdylar. Terhet çaknyşyklarynda adynan 2 adamyň ölendigi, bir topar adamyň yaraly bolandygy habar berilýär. 27-nji ýanwardaky çaknyşyk iki ýurdun arasynda gow kesgitlenmedik serhet çelgileri we ýol petiklenmeleri bilen bagly gapma garşylyklarda geçen ýyl bolan we 10-dan gowrak adamyň ölümine getiren çaknyşyk näri dören iň gandy waka boldy. Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti asuda ilatdan 2 adamyň öldürilendigini we 10 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Yaraly bolanlaryň 6-sy howpsuzlyk güýçleriniň agzasy bolup, 4-üsi asuda ilata degişli diýip habarda bellenýär. Qırğızistanyň serhet gullugy 28-nji ýanwarda irden iki tarapyň resmileriniň geçiren gepleşiginden soň okatmagyň dogry betedilendigini aýtdy. Gelinin ilalaşygyna görä iki tarap hem Terhet yakasındaki koşmaça güçlerini ve incamlarını iyide çeker. Batken, İsfana, Aftulov yolu dolu açılar ve Terhet'te bilelikdeki garavulçuluk yolu koyular. 27-nji ýanwarda Merkez Aziýanyň iki ýurdy biregi serhetden geçýän ýoly petiklemekde we okatyşy başlatmakda aýplanmakly. Täjikistanyň demiradygynaky resmiler wakada yaralanan 3 täjik serhetçisiniň keselhana yerleşdirilendigini aýtdylar. 27-nji ýanwarda Qyrgyzstanyň Saglygy goraýş ministrligi yerli saglyk resmisine salgylanyp 4 qyrgyz eskeriniň keselhana yerleşdirilendigini mälim etdi. Şol güni Russiýanyň ýolbaşçylygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy Romasy Bileleşiň baş sekretarynyň çaknyşyklary durdurmak üçin iki tarapyň harby resmileri bilen gepleşikleri geçirendigini aýtdy. Qyrgyzstan we Täjikistan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň agdalarydyr. Yaraqlı çaknışıq derru toutudulmalı deyip Stanislav Zas kollektiv hopsuzlık şertnaması quramasının konflikti çözmek üçün derur kömögü bermeye tayardığını hem sözünü qoştu deyilip beyanatda bellenildi. 27-nji ýanwarda Qırğızistanyň Milli Hopsuzlyk Komiteti Täjikistany serhette ağır harvi encamları ve harvıları yerleştirmekte ayıpladı. Komitet konfliktin Täjik raayetlerinin tort koço deyilip adlandırlayan sevittaki serhedin cedelli bölüğünden geçeyen yolu petikleyen mahalı
başlandığını aytdı. İki tarapdaki serhetçiler petiklenen yolu açmağı başardılar. Emma Tajikistan tarapı minomyotları ve granatları attılar. Şol bir vaqtda 27 yanvarda Batken bilen serhetleşen Tajikistanın İsfara sevitinin metbuot vekili Zubaydilo Shamodov Adat Evropa Adatlık Radyosuna beren maglumatında yolu Qırğız tarapının petiklendigini aytdı. Uzunluğu 970 kilometre barabar bolan Qırğızistan Tajikistan serhedinin yarısına qoloyu kesitlenmedi ve bu iki yurdun qarışsızlığını ıglan edeli veri dartkınlığı sebep boldı. 1991 yılda Sovet Soyuzu dargan son Merkez Aziyanın köp serhet yaka sevitleri cedelli bolmağında qalyar. Ayratinam Tajikistan, Qırğızistan ve Özbekistan bilen serhetlerin birleşen yeri olan Durnuksuz Fergana jülgüsündeki köp sanlı eksklavın qoloyundaki yağday çılşırımlı bolmağında qalyar. Geçen yılın aprel ayının ahirinde Qırğız-Tajik serhedinin başka bir cedelli bölüğünde harbi vekillerin arasında olan çaknışık iki tarafta da onlarca adamın ölmeğine sebep boldu.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.